Азатлык радиосу сөйлөйт. Майның 26-сы пенҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Россия эшмәкәрләре һөнәри бәйрәмнәрендә яңа салымга ризасызлык белдереп кәсепләрен япты. Төркиядә сәфәрдә булган Татарстан вәкилләре президент Абдулла Гүл белән очрашты. Иртәгә Истанбулдагы паркларның берсенә Абдулла Тукай исеме бирелә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән таныштырырбыз. Төбәкләрдә чыгучы татар басмаларында Татарстан хәбәрләрен чыгару турында килешү кабул ителде. Оренбур өлкәсенең татар Каргалысы мәктәбе укучылары әзерләгән социаль проектлар депутатларның игътибарында җәлеп итте. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә хәбәр кыскача. Сербиядә элекке Босния сербләре армиясе башлыгы Ратко Младич кулга алынды. Башкортстанның Иглин районы Урман авылы янындагы хәрби бүлекнең курал саклагычында янгын чыгып шартлаулар булды. Тифлистә полиция оппозиция митингын куып таратканда 2 кеше һәлак булды. Русия белән Франция Мәскәүгә бролак йөртүче мистраль шәкелендәге 4 хәрби караб сату турында тәгаен килешүгә иреште. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сербиядә элекке Босния сербләре армиясе башлыгы Ратко Младич кулга алынды. Младичның кулга алынуын журналистларга Сербия президенты Борис Тадич та раслады. Тадич Младичның пәнҗешәмбе иртәсендә тотылуын әйтеп, аның Хагтагы БМО мәхкәмәсенә тапшырылачагын белдерде. Азатлык радиосының Белградтагы хәбәрчесе әйтүенчә, Младиш Белградтан 100 чакрым төньяктагы Зренянин шәһәре янында урнашкан Лазарево авылында Милорад Камадиш исеменә бирелгән ялган документлар белән тотылган. Сугыш җинаятларында һәм геноцидта гаепләнүче Ратко Младиш элекке Югославиядәге сугыш җинаятларын хөкем итүче Хаг мәхкәмәсеннән качып йөргән иң югары җитәкчеләрнең соңгысы иде. Младиш Хагтагы БМО мәхкәмәсенә тапшырылган очракта аны хөкем итү 2002 елда элекке Югославия һәм Сербия президенты Слобода Милошевич кулга алынып хөкем ителә башлаганнан соңгы иң зур хөкем процессы булачак. Башкортстанның Иглин районы Урман авылы янындагы хәрби бүлекнең курал саклагычында янгын чыгып шартлаулар булды. Янгын курал саклагычтагы сугыш кирәк яракларының шартлауына китергән. Корбаннар яки яраланучылар юк. Бу мәгълүматны Иглин районы хакимияте дә раслый. Хакимият башлыгы урынбасары Илшат Сафуанов якын тирәдәге авыллардан 7 меңләп кешенең имин урыннарга күчерелүен белдерде. Алар күрше авылларның мәктәпләренә һәм балалар бакчаларына урнаштырылды. Хакимият аларның барысында йокы урыннары һәм азык-төлек белән тәэмин итәчәген белдерә. Илшат Сафуанов сөйли.
Әлеге вакытта күрше тирә авылдардан яшәгән кешеләрне эвакуациялау урыннары әзер. Надеждина авылы авыл советы биләмәләрендә булган авылдардан примерно 7 мең. Район буйлап мәктәптәр, балалар бакчалары буйлап йокы урыннары хәзер карайбыз, урынлаштырабыз, ризык һау әзерләнгән. Хәзер бүтә кешеләрне йыеп, урында кешеләрне комплектовать итеп, эшләрне оештырабыз. Әле районда булган бүтә автобустар йыеп ибәрелгән 35 автобус.
Каза урынына республика президенты Рустам Хәмитов та килде. Тифлистә полиция оппозиция митингын куып таратканда 2 кеше һәлак булды. Грузия эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, аларны машина таптаган, 40-ка якын кеше яраланган. Пәнҗешәмбегә каршы төндә полиция президент Михаил Саакашвилинең хакимияттан китүен таләп итүчеләр митингын куып таратты. Полиция 5 көн дәвам иткән протест чарасын куып тарату өчен күз яшьләндерү газы, су сиптергечләр, резин ядрәләр кулланды. Кишин парламент каршындагы мәйданнан демонстрация эшләренең күбесе таралышты, әмма эчке эшләр министрлыгы вәкиле Шота Утиашвили әйтүенчә, мәйданда калганнар протест чарасы өчен бирелгән вакыт чыгу белән демонстрация эшләрен тарату өчен килгән полиция хезмәткәрләренә тимер таяклар һәм кулдан ясалган калканнар белән һөҗүм иткән. Машина белән качучылар бер полиция хезмәткәрен таптаган. Утиашвили соңрак мәйданнан китүче машинаның бер демонстрация эшене дә таптап үтергәнлеген белдерде. Протест чарасында катнашкан 90 лап кешегә гаепләү белдерелгән, аларның күбесе 2 айга кулга алына. Ішкі ішлер министрлігі қолға алынушылар арасында протест шарасын ұйыштырушыларының болмауын білдіре.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Францияның Довиль шәһәрендә көчле сәнәгатькә ия 8 ил җитәкчеләренең 2 көнлек очрашуы башланды. 8-лек очрашуында күптән түгел инкыйлаплар кичергән Мисыр белән Тунисқа берничә миллиард долларлык ярдәм күрсәтү турында карар ителәр дип көтелә. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Баросо очрашу башында тәрәккый иткән илләр төбәктәге демократик үзгәрешләрне хупларга тиеш диде.
Beyond strong and concrete support to democratic transitions in the
Middle East. Без якын көнчыгыштагы һәм төньяк Африкадагы демократик үзгәрешләргә ныклы һәм конкрет ярдәм күрсәтергә телибез. Без иреклек һәм демократия өчен тырышучылар ягында булырга тиешбез. Шуңа күрә Европа Берлеге кишекмәстән демократия һәм Урта диңгезнең төньягын көньягында уртак муллык өчен яңа хезмәттәшлек тәкъдим итте, диде Баросо. Очрашуда шулай ук Халыкара валюта фондының яңа җитәкчесен сайлау турында да сүз булыр дип көтелә. АКШ президенты Барак Обама Кушма Штатлар белән Русиянең уртак максаты Европада АКШның ракета калканын урнаштыру мәсьәләсендә уртак карашка килү диде. Обама моны бүген Довильдә ачылган 8-лек очрашу читендә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашудан соң әйтте. Медведев Русия белән АКШ стратегик һөҗүм кораллары турында яңа килешү имзалаганнан соң дөньяда стратегик баланс яхшырды диде. Соңгы арада Русия президенты АКШның үзәк һәм көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә карата тәнкыйтьне арттырып, бу яңа кораллану ярышына китерергә мөмкин диде. Русия белән Франция Мәскәүгә бралык йөртүче Мистраль шәклендәге 4 хәрби караб сату турында тәгаен килешүгә иреште. Бүген бу турыда Довильдәге уртак матбугат очрашуында ике илнең президентлары Дмитрий Медведев һәм Николай Саркози белдерде. Алар килешү бәясен игълан итмәде. Элегрәк килешүнең 1,5 миллиард евролык булуы әйтелгән иде. Мистраль шәклендәге карабларның һәрберсе 16 бралык һәм күп санлы хәрби техника йөртә ала. Пакистанның төньяк көнбатышындагы Ханду шәһәрендә хакимият бинасы янында бомбалы машина шартлап, кимендә 22 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Һөҗүм өчен җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Элегрәк булган шундый һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны Пакистандагы Талибан төркеме үз өстенә ала иде. Мәскәүдә эшмәкәрләр көне уңайыннан хакимият белән килештерелгән протест чарасы узды. Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә, дәүләтнең салым сәясәтенә ризасызлык белдерергә 200ләп кеше чыккан. Русияның төрле шәһәрләреннән җыелган эшмәкәрләр аерым алганда иминлек түләүләрен киметүне таләп итте. Алар шулай ук зур сәүдә челтәрләре файдасына, башка кибетләрне һәм озлап сату урыннарын ябуга ризасызлык белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Русиядә эшмәкәрләрнең һөнәри бәйрәмнәре, әмма күп кенә шәһәрләрдә алар бизнесларын туктатып торды, кафе ресторанларын япты. Мәскәү, Петербург, Пермь, Сембер, Чиләбе һәм башка шәһәрләрдә хөкүмәтнең салым сәясәтенә каршы пикетлар үтте. Кеше һәм урта кәсептәгеләр салымның 34% булуына ризасызлык белдерә. Казанда күп халык катнашкан мондый чара булмаса да, эшмәкәрләр салым сәясәте үзгәрмәгән очракта халык күтәрелешләре башланырга мөмкин дигән фикердә. Инде ширкәт ябыла, эшсезләр арта башлаган. Наил аланны тыңлыйк.
Русия эшмәкәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен күңел төшенкелегендә каршы алды. Русияның салым сәясәте үзгәрмәгән очракта иртәгә бизнесларының соңгы сәгате сугар дип шөбһәләнә алар. Дөрес, эшмәкәрләрнең күбесе иминиятләштерү җыемы салымын, ягъни страховой взносны 34%-ка күтәрүгә каршылык белдереп әлегә урамнарга чыкмады. 20 май көнне Апора Русиядәге кеше һәм урта эшмәкәрлек оешмасы қаласының Қазан бөлігі Татарстан хөкіметі бинасы қаршында ұйыштырған пикетқа да әлләни көп кіші жиылмады. 25 май күні Мәскеуде Русия хөкіметі бинасы қаршында өткен протест шарасына 30 түбәктен келген 3000-ләп ризасызлар арасында татарстанлар да бар иде. Шмәкәрләр Русия хөкіметі салымны 14%-ка кадәр төшермәсә, қаршылык белдерүләр көчәеп, халык күтәрелешләренә дә әйләнергә мөмкин дигән фикердә. Чөнки салымның күтәрә алмаслык югары булуы бизнеска гына түгел, ә эшсезлекнең дә кискен артуына китерәчәк. Бу процесс башланган инде. Сагыну җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять җитәкчесе Рауилә Шәйдуллина Русия хөкүмәтенең салымнарны күтәрүен эшмәкәрлекне бөтенләй юкка чыгару өчен махсус эшләнгән гамәл буларак бәяли.
Бу бизнесны до конца утрю деген сүз. Беренчедән бит инде башта безнең кризис булды, әйме? Кризистан кичкә-кичкә генә чыга барабыз, әйме? Аяка басабыз. Менә бу кризистан соң дигә каралып, килеп җиде, бөтен нәрсәгә продукт сатып бәяләр. Һәм менә бу налогообложение. Стабильный вакытта бөтен кеше кризис алды, әйме? Мин менә шуңа кыйын шагымны үзендә. Әле президент халык чыгып баса, нигә нәрсәгә ул чыгып баса? Монда бик күп кеше түгел, но тиздә зиналар, мин бинче зина тиздән бик күп кеше чыгарла. Бик күп кеше. Потом чыкканы шу, моның начало булмасын дип куркам инде. Менә үе шуннан куркам. Мәсәлән, мин балаларымны ашата алмыйм икән, мин эшсез калганмын икән, кредитымны түли алмыйм икән, әйе, менә мин үзем турында кем кеше турында икән. Шу нишләргә тиешмен?
Дип белдерде Шәйдуллина. Сагыну җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьнең ресторан кафелары бар. Шәйдуллина әйтүенчә, салымны 34%-ка күтәргәч, ярты ел эчендә генә алар 8 урынны ябарга мәҗбүр булган. Чөнки әлеге 34% иминиятләштерү җыемы нәтиҗәсендә хезмәткәргә 10 мең сум хезмәт хакы түләгән өчен тагын 14 мең сум акчаны алар дәүләткә күчерергә тиеш. Әлеге хәл гаиләсен туйдырып торган Сагыну кафеларында эшләгән 28 кешене эшсез иткән инде. Әгәр Русия хөкүмәтенең бу сәясәте дәвам итсә, кеше һәм урта бизнестагылар бөтенләй ябылып бетәчәк, ди Шәйдуллина. Ул белгән эшмәкәрләрнең инде 3-тән бере үз бизнесларын туктаткан, кайсылары булган биналарын сата башлаган, кайсылары арендага биргән. Эшләрен туктатучылар арасында эре җитештерүчеләр дә бар. Аларның берсе Алина салоны дип аталган ширкәт. Икмәк пешергән тәм-томнар җитештергән әлеге ширкәт биналарын сатуга куйган инде. Шәйдуллина алары миннән күпкә көчле иде дип белдерә. Хәтта җитештергән ризыкларын Мәскәүгә кадәр җибәрә торган булганнар. Белгечләр әйтүенчә, әлеге 34% салым эшмәкәрләрнең киремнәрен яшерергә мәҗбүр иткән, хезмәткәрләргә акчаны конвертка салып бирүне 2 тапкырга арттырган. Эшмәкәрләр исә бу юл гына белүдән коткармаячак ди. Аякка баскан эшне ябу бер яктан эшсезлеккә китерсә, икенче яктан тәҗрибә туплаган белгечләрне дә юк итә. Билгеле булганча, Казанда яхшы пешерүче табу җиңел түгел.
Казанда университет дәйме. Аны бит оорны бергенә кемдә гатын итеп булмый. Оор өчен кеше берсә ул чыга базарга. Базарга чыга да бүген кеше бит авыр бит. Ул эшкә әйләнеп кайтмаячак. Без шундый көчле кадрларыбызны югалтабыз.
Дип белдерә Шәйдуллина. Русия җитәкчелеге кеше һәм урта бизнеска ярдәм турында матур сүзләр сөйләргә ярата. Президент Дмитрий Медведев 1 июньгә кадәр хөкүмәт әлеге салымны төшерү тәкъдимнәрен әзерләргә тиеш дигән иде. Төшерелә калган очракта да киләсе ел башыннан гына көчкә керәчәк. Инде 1 июньгә атна чамасы гына вакыт калып бара. Ә Русия хөкүмәтеннән ниндидер тәкъдимнәр күренми. Русия финанслар министры Алексей Кудрин салымны яңа елдан 2011 елга кадәр булганча 26%-ка калдырырга җыенуларын әйтте. Эшмәкәрләр исә аны да бик күп бизнесны талау дип әйтә. Алар салымны 14%-ка калдырган вакытта гына файдалы һәм үсештәге бизнес алып барырга мөмкин булачак ди. Яңаша салым кичкә керә калган очракта аңа тагын ярты ел бар әле. Шул вакыт эчендә генә дә 43%-ны күтәрә алмыйча тагын бик күп ширкәт ябылачак һәм эшсезләр дә артачак.
Русиядә эшкуарларның һөнәри бәйрәмнәрендә ризасызлык чаралары турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүгінгі түп халықара яңалық ол соғы жинаятларында ғайыпланған Босния серб генералы Ратко Младичның қолға алынуы. Узан отнадағына Сербияда бір сұраштыру ұйыштырылған еді. Онда қатынасқан халықтың 78% Младичның қайда болғанын білсәлер де, оның торында хакимиятлерге хабар итмейшеклерін айтқан. Соғы жинаятларында ғайыпланған Босния серб саясатшысы Радован Карадзич енді 2008 жылының июлінде Белградта қолға алынған еді. Сербияның Младичны таба алмауы Белград бен Күнбатыш арасындағы мүнәсәбәтләргә киеренкілік кертті, һәм Сербияның Европа берлегенә әгъзалық сөйләшүләрен тоткарлаган иде. Менә Младич кулга алынды, микрофон алдында Наиф Акмал, Наиф, бу ничек мөмкин булды һәм Младичка нинди гаепләүләр белдерелә?
Радко Младичның қолға алынуын журналистларға Сербия президенті Борис Тадич та білдірді. Тадич Младичның пенжишен бертесінде тұрылуын айтып, оның Хагтағы БМО мәхкемесіне топшырылашағын білдірді. Хаг мәхкемесі есе Младичның қолға алынуын хоплап, Сербия өз үстіне алған үйкілемені өтеді деді. Халықара жәмәғәтшілікте Младичның қолға алынуын хоплай. Ақш һәм Европа бірлігі ісі оны кешікместен Хаг мәхкәмәсіне тапшырырға шақырды. Азатлық радиосының Белградтағы хәбәршісі айтуынша, Младиш Белградтан 100 шақырым түньяқтағы Зринянин шәһәре янында орнашқан Лазарево ауылында тұтылған. Баштарақ серпларының Б-92 радиосы Младишқа ұқшаған Миларат Камадиш есімлі кішінің тұтқарлануын хәбәр еткен еді. Младиш шундай есімге берілген ялған документлар білән йүрген болған. Радко Младиш элекке Югославиядагы сугыш җинаятларын хөкем итүче Хаг мәхкәмәсеннән куачып йөргән югары җитәкчеләрнең соңгысы. Ул 1990 еллардагы Балкан сугышы, шул исәптән 43 айга сузылган Сараево шулганышы чорында сугыш җинаятлары һәм геноцид кылуда гаепләнә. Сараево шулганышы чорында 12 меңләп кеше үлде. 1995 елның июлендә Сребреница шәһәрендә этник чистартулар барышында берничә көн ичендә генә 7 меңнән артык мусульман ирләр һәм малайлар үтерелде. Сребреница үтереше Европада 2-нче дөнья сугышы чорында нацияларның гамәлләреннән соңгы иң вахши үтереш буларак танылды. Младичның кулга алынуы Сербияның Европа берлегенә намзат булуына соңгы киртәне дә аша дияргә мөмкин. Брюссель Младич иректә булганда әгъзалык сөйләшүләрен башламаячагын әйтеп килә иде. Европа комиссиясе Младичның кулга алынганлыгына ышану өчен барлык сәбәпләр бар дисә дә, моның расланыуын көтүү турында билдирди. Европа комиссиясе шулай ук Младичны тутуу үчүндә Сербия халыкара сугыш җинаятлары мәхкәмәсе белән хезмәттәшлек итмей дип Белград белән ярдәм һәм сәүдә сөйләшүләрендә акырын әйткән иде. Младич Хагтагы БМО мәхкәмәсенә тапшырылган чиракта аны хөкем итү 2002 елда элекке Югославия һәм Сербия президенты Слобода Милошевич кулга алынып хөкем ителә башлагандан соңгы иң зур хөкем процессы булачак. Милошевич хөкем карарына кадәр яшәй алмады, 2006 елның мартында Хаг төрмәсендә үлде. 2000 елның октябрендә Сербиядә Милошевич хакимияте бәреп төшерелгәнгә кадәр Младиш Белградта даими күренә иде. Шул исәптән аның футбол матчларында яки кыйбатлы рестораннарда күренүе турында да хәбәрләр була иде.
Соғы жинаятларында гаепленген Босния серб генералы Радко Младичның қолға алынуы турында Наиф Акмал сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бу көннәрдә Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә 100 кешелек делегация Төркияне сәфәр кыла. Алар бүген Төркия башкаласында президент Абдулла Гүл белән очрашты. Татар шагыйре Абдулла Тукай урамындагы Тукай һәйкәленең ачылышында катнашты. 27 май көнне исә Истанбул шәһәрендәге бер паркка Абдулла Тукай исеме биреләчәк һәм татарларның милли бәйрәме Сабан туе оештырылачак. Тулырак мәгълүмат белән Райнур Шакер.
Әйтергә кирәк, Төркия Республикасын Татарстаннан мондый зур делегацияның инде күптәннән сәфәр кылганы юк иде. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкләгән вәкиллекнең Төркия сәфәренең төп максаты исе ике республика арасында елдан-ел арта барган мәдәни элемтәләрнең тагында ныгыту һәм Төркиядә Габдулла Тукайга багышланган чараларда катнашу булды. 3 көн дәвам итәчәк сәфәрнең беренче көнендә Татарстан делегациясын Төркия парламентының тышкы элемтәләр комиссиясе җитәкчесе Мурат Мерҗан кабул итте. Türk parlamentariye Tatarstanlı kollegaların selamlep, onlarının Türkiye seferinde umuşlar diledi. Şulu künü tüştün son Tatarstan delegasiyası Medeniyet Ministri Oyrat Sibağat Ulinç teşeliginde Türksoy Holuqarı uyuşmasında sefer kaldı. Türksoy Ğumum Sekretarı Düsen Kasiyinov bilen bir gelip resim kurgezmesin korağan Türküm, ondan son Türksoy uyuşmasının işşenliği, onun ISESCO hem UNESCO kibik uyuşmalar bilen olup barıgan hizmetteşliği turunda məğlumat oldu. Tatarstan Medeniyet Ministri Oyrat Sibağat Ulin, Türkiye'ye bundan oldu türlü uyuşmalar bilen olup barılgan hizmetteşlik neticesinde bir neçe mertebe kilgen buluğun. Ama Tatarstan Medeniyet Ministri bularak, eli bir neçe mertebe Türk iline oyak basuğu torunda bildirdi. Şunısını da itirge gerek, Türksoy'da 14 Türkiye Respublika ağza bulup tura. Olar orasında Tatarstan Respublikası da kere. Her bir ağza ilinin birer vekili Türkiye başkalası Ankara şehrinde ornaşkan Türksoy'nun ştab kvartirasında şenlik alıp para. Tek, hazırgı vaqtta Türksoy'dağı Tatarstan vekili oranı yolun vekilinin bilgilenin kötü. Çünkü bundan bir ay şaması elik Tatarstan vekili Zemfira Hasanova öz vazifasından gitken idi. Yonasının ismi elge bilgisiz bulup kalabire. Şu günü kişinin Tatarstan'dan kilgen konaqlar Türkiye Medeniyet hem Turistik Ministerinin birinci oranbasarı Nihat Gül bilende ışıraştı. Gül öz çıkışında dünyada bir köp şehirler kurge toru kildi. Ama kurgen şehirlerim orasından burungu Qozan şehri minde en nıq təsir qaldırganı buldu. Bu şehir kişini özine tartıp turadı bilirdi. Tatarstan delegasiyasının bugünkü günü ise Atatürk mavzeliyin barıp kurudan başlanıp gitti. Türkiye'ye gelgen her bir şetil delegasiyası kebek Tatarstan vekilliği de Ankara'da urnaşkan birinci prezident Atatürk mavzaliyine barıp şeşek beylemlere saldı. Türkiye parlamenti reisi Ferit Muhammedçin yuqarı dereceli konaqlar için bilgilengen kitapka öz kişirişlerin bildirip bulay deb yazdı. Tatarstan Respublikası hem onun kub milletli halkı isiminden Türkiye Respublikasının tınışlıkka, terakiyatka umtuluşuna diren hürmetimizni bildirebiz. İki il arasındaki elimteler doğunda nığısın hem olğa gitsin. Tatarstan delegasiyasının Atatürk mavzaliyinden son Türkiye Prezidenti Abdullah Gül kabul etti. Abdullah Gül öz çıkışında Türkiye bilen Rusiya arasındaki elimtelerinin nığığında Tatarstan bilen Türkiye elimtelerinin de ölüşünün zor bulduğunu bildirdi. Men uzun yıl Qozanda bulgan idim. Tatarstan Prezidenti bilen de başka resmi vekiller bilen de görüşüp sürüştim. Meni Qozan Universiteti ton qaldırdı. Qozan Universitetinde şunun kadar köp sanda otaqlı kişiler okuğan buluğu, minde soqlanu hisi uyatadı beyan etdi ol. Onun sözlerince, Tatarstan bilen Türkiye orasındağı gumanitar ülkedegi hizmetteşikte Türksoy Holuqara uyuşması zor rol başqara. Neq mine şuşu uyuşma yerdeme bilen Türkiye'de Abdullah Tuqay'nın toğuna 125 yıl toluğa bağışlanan şoralar ütede indidi bildirdi Türkiye Prezidenti. Ferit Muhammedşin öz çıkışında Tatarstan delegasiyasını kabul etirge vaqt tapqanı üçün Türkiye Prezidentine rahmet bildirdi. Onun sözlerince, Abdullah Tuqay'nın yubileye oğayından Türkiye'de uzuşu şaralar Tatar halkına qorata kuşatılgın hürmetinin bir şağılışı deyip kabul etilə. Tatarstan delegasiyası bugün tüştən son ise başta Ankara'nın Abdullah Tuqay uramında ornaşkan Qozan Medeniyet Xəm Yerdəmləşü Cəmqiyyətinde yerli Tatarlar bilen ışıraşdı. Ondan sonra ise şuşu uramda Abdullah Tuqay heykelinin açılışında katnaştı. Qozan Medeniyet hem Yerdemleşu Cemviyeti reisi Enver Müzeffer, Tatarstan'dan kilgen konaqlar bilen ışıraşudan bir kanaat koluların, gelecekte de mundi elimtelerinin devam etuen televizyere turunda bildirdi.
Biz günyerli bulduk, biz bir şartlandık ve Allah'ın kilerine ibaresi bir zor rahmet ettik. Ayrıyetten de bir gün biz iki bayram birden kutluyuz. Bir yakta bizden milli şairimiz Abdullah Tuqay'ın açılışı bula, bir yaktan da Tataristan Cumhuriyeti'nin en kıymetli heyetinin ağırlamaktan biz büyük bir mutluluk duyduk. Onlara gelgen için pek zor rahmet.
Enver Efendi, kunaklar bilen neler söyleştiniz?
Allah bizge sağlık, isenlik, şartlık dilediler. Birlikimizin devamını dilediler. Aileler bilen birge tanıştı, ümürler dilediler.
Enver Efendi, mine bugün Tuqay'a heykelde açıldı. Siz onda katlaştınız mı?
Biz de katlaştık. Gelgen heyet de andaydı. Millet Meclisi Başkanı'dan da sileşti. Bizden belediye başkanımız da sileşti. Bir gün 51 köpek muhteşem buldu.
Neler sileşindi? Şularını da itip git almazsınız mı?
Abdullah Tuqay'ın Tatar milletinin en kıymetli şairi ve 100 yıl uzgarlığına rağmen bütün Tatarlar hatırlıdır. Bu anın ne kadar kıymetli bir kişi bulganı yükseltir deyip ettiler. Bizden uram Abdullah Tukay uramı. Şu uramda da anın neyisin heykelini koydular. Bek kalabalı gibi sığa yırlar yırlandı. Şiirler okundu. Bik ne buldu? Yakşı buldu. Bu Ömer Buye Enver Mecan bir ne buldu? Bilizge hatıra kaldı. Şulay
diyip. Di Enver Müzaffer. Bugün kechisi Tatarstan Devlet Jir ham Biyu ansamblining Ankara opera ham balet teatri sahnasida zo'r konserti bo'ldi. Onda turklar bilan birga Turkiyada yashovchi tatarlar, Tatarstandan ketgan studentlar ham boshqalar qatnashdi. Ertaga 27-may juma kuni esa Tatarstan delegatsiyasi Istanbul shahrida yo'l tutashaq. Ondagi bir parkka Abdulla Tuqay ismi berilishi ham Sultan Ahmet maydonida Sobon to'y bayrami o'yishtirilashaq.
Tatarstandan rasmiy vakillarning Turkiyaga safari to'g'risida Roynur Shokir siladi. Qo'zg'on yilning iyunida Tatarstanda Tatmedia massa ko'lam kommunikatsiyalar agentligi uyushtirgan Rossiya tubaklari ham milliy ma'lumot choralarining 4-chi qurultoyi bo'lib o'tgan edi. Onda tatar xabarchilari o'z tubaklarida nashr etilgan tatar gazetalarida Tatarstan xabarlari to'plangan qo'shimcha bildiruv taqdimi bilan chiqqan edi. Bir yilga yaqin vaqt o'zini ham masala o'ngay hal etildi. Bu kunlarda Qozonda tatar dunyosida chiqishi bosmalarining bosh muharrirlari bu haqdagi kelishuvga qo'l qo'ydi. Олар арасында Соня Мирғалиева да бар.
Татмедиа агентлығы Россия түбәкләре татар газеталарының баш мөхәррирләрен Қабат Қазанға жиды. Ишрашуға Башқұртстан, Мариэль, Чувашстан, Утмуртия республикаларынан, Самара, Ырынбур, Түбән Новгород, Пермь, Астрахань, Түмән, Свердлау, Омский һәм Новосибирск төбәкләреннән җәмгысе 18 кеше килгән иде. Омскидан анда эшмәкәр Тамир Алимбаев исәбенә нәшер ителә торган Татар дөньясы газетасының баш мөхәррире Гөлсинә Әхмерова катнашты. Татарстаннан әйләнеп кайтканнан соң Гөлсинә ханым шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары белән очрашты һәм аларны Казанда булып узган әлеге чара белән таныштырды.
Татмедиа ішілері бізге татар тілінде шыға тұрған газеталарға, отна вақиғалары есімілі үстеме бітлер соларға мүмкіншілік бар екенлігін қабар еттілер.
Гүлсіне ханым, Русияның қойбір түбәкләріндегі татар газеталары баш мұхарирлерінің Қозанға Татарстан мәтбуғат күніне туры кетіріліп, шақыруларын білгілеп өтті. Біз әлігі бейрем оңайынан республикада ұйыштырылған шараларының көбісінде қатнаша алдық. Татарстан Республикасы премьер-министры Фәрит Мөхәммәтшин белән барган очрашуда Бәлдүр Каләм бәйгесенә нәтиҗә ясау һәм бүләкләү церемониясында катнаштык. Арча районының Тукай Кырлай авылына бардык һәм башка кайбер чараларда катнаштык, диде ул. Аннары Гөлсинә ханым төбәкләр газеталары өчен махсус әзерләнәчәк өстәмә битләр белән тәфсилләрәк таныштырды.
Өстәмә битләрнең исеме атна вакыйгалары дип атала. Аның чыгуы турында хәбәр инде 2 ай элек булган иде. Шунда әгәр дә сезнең теләгегез булса, без шушындый мөмкинлек бирәбез. Килчәсегә Казанга килеп, килешүгә кул куярга кирәк дигәч, без шатландык. Өстәмә битләр атна вакыйгалары исеме белән рәсми теркәлгән аена бер тапкыр чыгачак медиафорум Отна вакыйгалары газетасының презентациясын үткәрделәр. Презентацияда катнаштылар. УАО Татмедиа генераль директоры Сәлим Гараев Айдар Сәйдгараевич, генераль директор Идел Пресс, Ахмедзянов Ислам Гали Ахматович һәм Отна вакыйгаларының баш редакторы Муртазин Мансур Газизҗанович. Презентацияда безгә газетаның беренче булачак номерын күрсәттеләр.
Анда нинди материаллар булачак?
Татарстан хәбәрләре булачак, мәдәният яңалыклары, күренекле шәхесләр беренче Себепте урын алыр дидләр регионнардагы татар тормышы. Без дә шу газетага үзебезнең материалларыбызны кертә алуыбыз турында әйтелде. Атна вакыйгаларында сәясәткә кагылган материаллар булмаячак һәм рекламага да урын бирелмәс дип бирелгән очракта да бик әз урын бирелер дип әйтелде.
Төбәкләр газеталары баш мөхәррирләре атна яңалыгы битләренә укучылар өчен әһәмиятле һәм кызыклы булган башка темалар кертергә дә тәкъдим ясаганнар.
Без дингә, әхлак һәм тәрбия мәсьәләсенә караган материаллар күбрәк басылса иде дип, яңа әдәби әсәрләрдән өзекләр басылсын дигән теләкләр белдердек.
Аннары «Атна яңалыклары» газетасы белән төбәкләрдәге татар редакциялары арасында үзара хезмәттәшлек турында килешү төзелгән һәм ике яклап имзаланган. Килешүне Омскедан Гөлсинә ханым имзалаган.
Омскида «Татар дөньясы» исемле газета чыга. Мин инде баш мөхәррир буларак килешүгә кул куйдым. Алла берсә, беренче номер июнь аенда чыгыр дип өмет итәбез. Безнең газета 8 бит булса, хәзер инде 8 битле вкладыш белән 16 бит булачак. Һәм бу чынлап та инде бигрәк тә ерак авылларда яшәүче татарларыбыз өчен мәгълүмат чыганагы булачак һәм көтелмәгән зур бүләк булачак. Ул безгә Татарстаннан еракта яшәүчеләргә Татарстан белән тарихи ватаныбыз белән араларыбызны тагын да якынайтыр дигән өмет калдыра.
Шуны да әйтергә кирәк. Казанга килгән байбер төбәкләр газеталарының баш мөхәррирләре төрле сәбәпләр аркасында өстәмә битләр бастыру килешүенә кул куярга шул көнне әзер булмаганнар. Әлегә килешү 11 редакция арасында төзелгән. Калганнар бу мәсьәләне тиз арада хәл итәргә һәм шулай ук килешүләр төзергә вәгъдә биргәннәр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Сербиядә әлеге Босния сербларының армиясе башлыгы Ратко Младич кулга алынды. Младичның кулга алынуын журналистларга Сербия президенты Борис Тадич тараслады. Тадич Младичның пенҗишәм биртәсендә тулуын әйтеп, аның хактагы БМО мәхкәмәсенә тапшырылачагын белдерде. Хак мәхкәмәсе исә Младичның кулга алынуын хуплап, Сербия үз үстенә алган йөкләмәне үтәде диде. Халыкара җәмәгатьчелек тә Младичның кулга алынуын хуплый. Младич сугыш җинаятләрендә һәм геноцидта гаепләнә. Башкортстанның Иглин районы Урман авылы янында хәрби бүлекнең корал саклагычында янгын чыгып шартлаулар булды. Янгын корал саклагычтагы сугыш кирәк-яракларының шартлавына китергән. Бу мәгълүматны Иглин районы хакимияте дә раслый. Хакимият башлыгы урынбасары Илшат Сафуанов якын тирәдәге авыллардан 7 меңләп кешенең имин урыннарга күчерелүен белдерде. Тифлистә полиция оппозиция митингын куып таратканда 2 кеше һәлак булды. Грузия эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, аларны машина таптаган. Һәлак булганнарның берсе полиция хезмәткәре, икенчесе демонстрациячы диелә. 40-ка якын кеше яраланган. Пенишәмбегә каршы төндә полиция президент Михаил Саакашвилинең хакимияттән китүен таләп итүчеләр митингын куып тарату өчен күз яшьләндерү газы, су сиптергечләр, резин ядрәләр кулланды. Протест чарасында катнашкан 90-лап кешегә гаепләү белдерелгән, аларның күбесе 2 айга кулга алына. Францияның Довиль шәһәрендә көчле сәнәгатькә ия 8 ил җитәкчеләренең 2 көнлек очрашуы башланды. 8-лек очрашуында күптән түгел инкыйлаплар кичергән Мисыр белән Тунисқа берничә миллиард долларлык ярдәм күрсәтү турында карар ителер дип көтелә. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Бароса очрашу башында тәрәхи иткән илләр төбәктәге демократик үзгәрешләрне хупларга тиеш диде. Очрашуда шулай ук Халыкара валюта фондының яңа җитәкчесен сайлау турында да сүз булыр дип көтелә. АКШ президенты Барак Обама Кушма Штатлар белән Русиянең уртак максаты Европада АКШның ракета калканын урнаштыру мәсьәләсендә уртак карашка килү диде. Обама моны бүген Довильдә ачылган 8-лек очрашуы читендә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашудан соң әйтте. Русия белән Франция Мәскәүгә бралак йөртүче мистраль шәкелендәге 4 хәрби караб сату турында тәгаен килешүгә иреште. Бүген бу турда Довильдәге уртак матбугат очрашуында 2 илнең президентлары Дмитрий Медведев һәм Николя Саркози белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада нефть һәм химиягә багышланган зур җыен һәм күргәзмә ачылды. Башкортстанга бу өлкәдә эшләгән Сугыт Карабстан белгечләре дә килде. Владимир Путин тәкъдим иткән Халык фронтына Башкортстан хатын-кызлар оешмасы да кушылды. Тулырак итеп Байтулла Фаткулин сөйли.
Өфүле зур химия халыкара форумы эш башлана. Унда Рәсәйдең нефть һәм газ химия проектын үстерү мәсьәләләре тикшерелә. Форум барышында газ һәм нефткә кагылышлы күргәзмәләр эшләй. Шулай ук Башкортстан гарәп секциясе эшләячәк. Унда Сәгъд Арабстаны корольлегенең эшлекле даирәләре эре холдинг төзүчеләре катнаша. Сәгъд Арабстаннан Башкортстанга Джидда сауда сәнәгать палатасы башлыгы Шәйх Сәлих Абдулла Камил, уның урынбасары Мазин Батырҗы Шулай ук оешма агзалары Зухир Аль-Әлхәмди һәм Сәлим Салих Аль-Харби, шулай ук Сәгуд Арабстанының Рәсәйдәге илчесе Әли Хасан Джафар килде. Башкортстан халык фронтына кушылды. Хөкүмәт рәисе һәм бердәм Рәсәй лидеры Владимир Путин башлангысы менән халыкларды берләштерүсе фронт май башларында оештырылгайны. Хәзер ил төбәкләрендә лә ул киңәйелә башлана. Бүгенгә бердәм Рәсәй фирқаһы 50-гә якын федераль һәм төбәк ямәгать оешмалары менән хезмәттәшлек турында килешкән. Улар арасында Рәсәй хатын-кызлар оешмасы ла бар. Өфүле бөтә халык фронтының координация шурасы утырышы үтте. Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Султанова әйтүенсә, мөһим сәяси кампаниялар алдыннан власть менән дөйем халыктың бер фронт булып берләшүе яхшы идея.
Безнең бит инде итәкчеләребез Мәскәүдә, Россия дөйем хатын-кызлар берлегендә торабыз. Уның президиумы 5 майда ук булды. 5 майда без шундый карар алдык уже. Урындарда халык фронтын якларга һәм кушылырга дигән. Менә үткән атналар без үткәрдек президиум иде безнең. Һәм бер тавыштан безнең президиум агзалары бүтә Россия халык фронтына кушылырга карар иттеләр. Һәм менә хәзер урындарда безнең женсоветтар халыктарды өндеп эш алып барырга әйтәләр, чөнки бул фронт дөйем халыкты власть менен бергә таркалмаска, бергә кушылып ару эшләр башкарырга сакыры бу бит инде. Шул өндемәне без бик һәйбәт дип кабул итеп, чөнки барыгы партияга ине алмайлар, инергә телемәүчеләр дә бар. Ә бу инде фронтта күп халык дәрәҗә катнашасак. Чөнки бу сәясәт иң беренче халык өчен, халыкты туплау өчен юнәлтелгән бит инде. Һәйбәт идея.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова һилләне. Бөтә халык фронтының асылына килгәндә, бердәм Рәсәй партиясы уставы буенча быел декабрьдәге дума һайлауларында фирқалә тормаган 150 кеше, барлык кандидатларның 25% һайлауда катнаша ала. Һөҗүмтәле бердәм Рәсәй агзалары һәм аның яклаулары арасыннан кандидатлар 600 кешегә йитә. Әбіна Башқұртыстан татарлары фронтқа қошыларға тіләмі. Башқұртыстан татарлары лидері Рәмил Бигінов өз ойышмаға ағзаларын бірден фронтқа қошыларға өгітіліп қараған, әмі милеттештері оның идеяң құпламаған.
Озатлық радиосы Уфа.
Өфілі Құрән китабын ятқа оқушылар арасында республика конкурсы өте. Дин тәғлиматтарын білу ярышында 500-ден ашу кешенің қатнашуы көтілі. Ойыштырушылар сүзләренә қарағанда конкурсқа көбірек үсмерлер килә. Олар арасында 6 яшьтәге балалар да бар. Мәрьям Солтанова исемендәге мәдрәсә мөгәллиме Фәрит Харисов ошаларды һөйләне.
Бездә инде исламда кемдер исламда йөрәнә, алар аңлай, Коранды уку, Коранды өйрәнү бик зур савап инде. Балаларга да ялып итер өчен урамда күңелләр булмасын дигән максатларда төп безнең бурычыбыз балаларга аны шул ялып итергә һәм аларны кызыксындырырга инде. Шуның өчен безнең без хатта исламдарда да балаларның гына номинацияларын яздык, ләкин шулай ук безнең өлкәндәр һәм Коранды башка белгәндәр дә килеп катнаша ала һәм аларга да инде кыйбат призлар анда каралган. Төп максатыбыз балаларны күбрәк ялеп итү. Коран дөйрән һәләр күбрәк мусламаннар арасында бар халар, әлбәттә ул рухиятан да, яниятан да яхшы тәрбия бирер дип ышанабыз инде. Коранда нимәкә икәнен аңлахак, мусламаннар ышанабыз бит инде. Аллаһ субхана тәгаләнең үзенең күзләре. Тимәк, без менә тирә-яктан күрәбез инде тәртиптә килә инде.
Сибайда полицияга һөҗүм иткәндәр һуңгы кыңгырау алдыннан төндән полиция старшинаһы Руслан Абдурахманов менән уның пардашы сержант Владимир Карачков бурдарды тотуу өчен рейдка китә. Таңгы 5-тә гараж емереп инергә яңган кешене табалар. Угры каса полицейскийләр уны эзәрлекле башлай. Инеясе касы барганда хокук хаклау хезмәткәрен бысак менән сәнсеп үлтерә. Икенсе полицейскийләр ул каты ярахатлый. Руслан Абдурахмановты бүген туган ягы Силәбелә ирләнәләр. Һуңгы вакыт Башкортстанда полицияга бындай һөҗүмләрнең булганы юк ине. Өфүле Францияның Леруа Мерлин компанияһы гипермаркеты асылды. Унда иң беренсе булып президент Рөстәм Хәмитов хатып алу яһаны. Кызыл тасманы кисеп гипермаркеттагы товарларды карап чыккандан һуң ул отверткалар йыйылмаган хатып алды. Бик кәрәкле әйбер өй өчен дип аңлатты Рөстәм Хәмитов, 700 сумлык отверткалар йыйылмаган.
Я вот последнюю субботу столкнулся с проблемой. Дома нету отвертки. А решил починить там кое-какие, так сказать, входные двери, и не было просто отвертки. Плохо дверь закрывалась, и вот как раз очень удачно, что сегодня открылся магазин, и я сегодня вечером, придя с работы, несмотря на поздний час, дверь починю, так что она будет работать хорошо.
Рустам Хамитов менен бергә барган Өфө башлыгы Павел Качкаев ирдәр өчен кирәкле инструмент һайлап торманы. Ул халал ифетенә бүләккә фиалка гөле алды. Президент хакимияте итәксеһе Әнвәр Мәхмүтов та бер нәмәле һатып алманы. Гипермаркетта аскандан һуң Рустам Хамитов хәбәрчеләрнең һорауларына җавап бирде. Без француз инвесторларын көтеп калабыз дине ул.
Открытие такого торгового центра это сигнал всем и инвесторам и покупателям о том, что еще одна крупная сетевая торговая компания присутствует на рынке Республики Башкортостан. Это гарантия надежности, но перспективы очень хорошие.
Өфөлә башкорт яшьләренең максат оешмаһы барлыкка киләсәк, яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгында был хәрәкәтте оештыру буенса инициатив төркемдең ултырышы узды. Унда оешманың максаттары һәм бурычлары, уның исеме оештыру хокукый формаһы билдәләнде. Яшьләрнең милли, мәдәни, социаль, икътисади, сәяси кызыкануларын үстерүгә булышлык итү, республика биләмәләрендәге ватандашлар җәмгыяте үсешендә катнашу, яшьләр мөхитендә милләтара татулык идеяларын пропагандалау, башка төрле яшь Тәрия мәгат ойышмалары менән хезмәттәшлек итү һәм берлектәге проекттарды тормышка ашыру яңа төбәк мәгат ойышмаһының төп максаты буласак. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфү.
Һәм бүген Башкортстандагы гадәттән тыш хәл турында иң соңгы мәгълүмат. Башкортстанның Иглин районы Урман авылы янындагы хәрби бүлекнең корал саклагычында янгын чыгып, шартлаулар дәвам итә. Янгын корал саклагычтагы сугыш кирәк яракларыннан шартлауына китергән. Бу мәгълүматны Иглин районы хакимияте дә раслады. Хакимият башлыгы урынбасары Илшат Сафуанов якын тирәдәге авыллардан 7 меңләп кешенең имин урыннарга күчерелүен белдерде.
Әлеге вакытта күрше тирә авылдардан яшәгән кешеләрне эвакуациялау урындары әзер. Надеждина авылы авыл советы биләмәләрендә булган авылдардан примерно 7 мең. Район буйлап мәктәпләр, балалар бакчалары буйлап юк урындары хәзер карайбыз, урынлаштырабыз. Ризык һау әзерләнгән. Хәзер бүтә кешеләрне йыеп, урында кешеләрне комплектовать итеп эшләрне оештырабыз. Әле районда булган бүтә автобустар йыеп ибәрелгән 35 автобус.
Дип сөйләде Азатлык радиосына Иглин районы хакимияте башлыгы урынбасары Илшат Сафуанов. Шахидләр сүзләренә караганда, янгын урманга күчеп, күрше авыллардагы йортларга да капкан. Янгын әлегә кадәр сүндерелмәгән, бу урында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре эшли.
Азатлык радиосы.
Уфадагы хәбәрчебез Халык фронтына Башкортстанда кергән оешмалар турында сөйләде. Бердәм Русия юлбашчысы һәм Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның бу башлангычын Татарстанда да күтәреп алдылар. Шушы көннәрдә 17 иҗтимагый оешма әлеге фронтка керде. Алар арасында хакимиятләргә бәйле булган социаль җәмгыятьләр дә бар, оппозициядә торган эшкуарлар хәрәкәтләре дә бар. Татарстандагы Халык фронты турында тулырак итеп Бика Тимир Василий.
Гомум Русия халык фронтына кергән оешмалар исемлегендә Татарстандагы Бердәм Русия һәм аның яшьләр канаты дип саналган Молодая гвардия гына түгел, аларга якын башка бик күп кенә иҗтимагый җәмгыятьләрне дә күреп була. Беренче чиратта бу үзе дә күп санлы иҗтимагый оешмалардан торган Татарстан яңа гасыр хәрәкәте. Әлеге сәяси көч Бердәм Русия хакимият фиркасы белән үрелеп беткән, аларның икесенең дә җитәкчеләре бер Фәрит Мөхәммәтшин. Ике хәрәкәттә дә торган әгъзалар шактый. Татарстан яңа гасыр бөтен сайлауларда хакимият фиркасына теләктәшлек күрсәтте. Хөнәр берлекләре федерациясе дә һәр вакыт хакимият фиркасын яклап килде. Аның җитәкчесе Татьяна Водопьянова заманында хакимият фиркасы исемлегендә беренче эшлектә булды һәм ел саен хөнәр берлекләре май бәйрәмендә халыкны Бердәм Русия байраклары астында урамга чыгара. Бу юлы да хөнәр берлекләре Бердәм Русия фиркасын ялгызлыкта калдырмады һәм бердәм көч булып Бөтен Русия халык фронтына кушылды. Шулай ук, Гомум Русия халык фронтына Афганистан ветераннары Русия берлеге, Спортивный Россия оешмасы, Татарстан хатын-кызлар оешмасы, Татарстан инвалидлар оешмасы, фермерлар һәм крестьян хуҗалыклары берләшмәсе, Җирле үзидарә Бөтен Русия шурасы, Татарстанның сәүдә-сәнәгать булаты, Деловая Россия оешмасының төбәк бүлеге, Опора Россия оешмасының Татарстан бүлеге ұйышмалар, һәм эшмәкәрләр берләшмәсе, һәм башкалар да бар. Бөтен Русия халык фронтына керү турында Бердәм Русия фирқасының иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә үткән чарада игълан ителде. Татарстандагы хакимият фирқасы башкарма комитеты башлыгы Виктор Бударин әлеге чара вакытында халык фронтына кергән ұйышмалар Бердәм Русия фирқасы исеменнән депутатлыкка намзатларны күрсәтүдә сайлау кампаниясендә дә катнашачак дип белдерде. Журналистлар берлеге рәисе һәм парламент рәисе урынбасары Рима Ратникова Бердәм Русия фирқасы элек тә иҗтимагый ұйышмалар белән киңәшләшеп, бергәләшеп эш алып барды дип әйтте. Чыннан да хакимият фирқасы каршында 50 ұйышмадан торган киңәшләшү шурасы инде күптәннән бар. Әмма фирқаның алар белән киңәшләшеп карарлар кабул итү турында ишетелгәне юк иде. Алай да кайбер иҗтимагый оешма вәкилләре соңгы сайлауларда хакимият фирқасы исемлегенә эләкте. Мәсәлән, Татарстан яңа сыр хәрәкәте инвалидлар оешмасы вәкилләре Татарстан парламентына фирқа исемлеге белән керде. Бу юлы да әлеге оешмалар халык фронтына кирип, Дума сайлауларында депутат булып сайланырга өметләнә. Бу хакта Коммерсант газета үткәргән сораштыруда катнашучылар әйткән. Фермерлар һәм крестьян хуҗалыклар оешмасы да, башкалар да Дума сайлауларында үз мәнфәгатьләрен алга сөрмәкче. Дәүләттән акчалата ярдәм алган оешмаларның хакимият фирқасы башлангычын күтәреп алуын аңлап булса да, йөзләгән кеше катнашлыгында каршылык чаралары оештырган Опора Россия оешмасының аның Татарстан бүлегенең халык фронтына кушылуы сораулар тудыра. Опора Россия салымнарның ике тапкырдан артык артуына каршы Мәскәүдә урам җыен уздырган иде. Анда Татарстаннан барган вәкилләр дә катнашты. Татарстандагы Опора Россия оешмасы җитәкчесе эшмәкәр Павел Сыгал халык фронтына кушылуын Бердәм Русия фирқасенә басым ясарга теләк белән аңлата. Оешма Бөтен Русия халык фронтына кеше һәм урта бизнес мәнфәгатьләреннән чыгып әсир итергә исәпли, дип әйткән ул Коммерсант газетына. Бердәм Русия фирқасы әлеге оешма вәкилләренә депутатлыкка чыгарга мөмкинлек бирү турында вәгъдәләр биргән. Татарстандагы Опора Россия оешмасы җитәкчесе хакимият фирқасы ике яклы килешүнең бу шартын үтәр дип өметләнә. Белгәнегечә, Дума сайлаулары бу елның декабр аенда булачак. Хакимият фирқасы дистәләр шәкешдән торган исемлек чыгара торган булса да, аннан гадәттә 6-7 кеше генә үтә. Шулай ук бер мандатлы сайлау бүлгеләрендә дә берничә депутат сайлана ала. Намзатларны чыгарганда бик күп факторлар исәпкә алына. Кешенең кайсы милләттән булуы, яше, җинесе, финанс мөмкинлекләре, нинди оешманы вәкиллек итүе. Шуңа халык фронтына кергән оешмаларга да көтмәгәндә бәхет елмаерга мөмкин. Үткән Дума сайлауларында милләте белән урыс, яшьләр вәкиле, хатын-кызлар катламын гәүдәләндерүче Виктория Черкесованың килеп чыгуында беркем көтмәгән иде. Татарстан парламенты сайлауларына әле шактый вакыт бар. Муниципаль сайлаулар әле яңа гына үтеп китте. Сайланган депутатларның мөддәте беткәнче, халык фронты төзелгәндә бирелгән вәгъдәләр үз көчендә калырмы, юкмы, хәзергә әйтеп булмый.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур өлкәсенең Татар Каргалысы авылы шурасы депутатлары мәктәп балалары төзегән планнар нигезендә эш итә башлый. Элек мәктәп кысаларында гына эшләнеп якланган социаль проектларны быел укучылар бөтен авыл шурасы хызурына чыгарды. Алар арасында авылда көнкүреш һәм медицинаны яхшыртуга багышланган проектлар һәм планнар бар. Каргалы мәктәбенең шушы башлангычы турында тулырак итеп Фирүзә Абзәләмова сөйли.
Оренбур төбәге Татар Каргалы авылы мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучылары үз авылларын яхшырту буенча социаль проектлар тәкъдим итте. Әлеге проектлар белән танышу өчен авыл депутатларыннан тыш авыл җәмәгатьчелеге дә чакырылган иде. Бу проектлар төрле иде. Авылда татар ашханәсе, авыл музее булдыру, тарихи зиратларны цикляндыру һәм башкалар. Динара Искандаровның проекты татар ашханәсе турында булды.
Танышу бит шулай башлана. Сезнең белән очрашканга дуслар, күңелләрем шундый шатлана. Минем проектым багышланган татар халык ашларына. Ул проект белән тәсим килә безнең Каргалда Татар ашханасы ачсындар. Келген кунакларны шундан куандырыр өчен, үзебезне куандырыр өчен.
Шуны да әйтергә кирәк, Диана Искандарова Казанда Каюм Насри укулары кысаларында үткән бәйгедә катнашып, татар халык ашлары турындагы эше белән 3-нче урынны яулаган иде. Өстәвенә аның әтиенисе дә үз кафеларында татар халык ашларын җитештерү белән мәшгуль. Ә Диана Мурзакаеваның әтисе белән әнисе табиблар, шуңа күрә аңа бу өлкәдәге мәсьәләләр күбрәк таныш.
Минем проектым социаль объектлар дип атала. Бу проект белән әйтәсем килә, безнең авылда социаль объектларны рәтләсеннәр, ремонтлар ясасын дип, балалар бакчасында, сельский советта, мәктәптә һәм балалар бакчасында урыннар итми балаларга, чөнки анда амбулаторияга яңа зәни бирсеннәр дип әйтәсем килә, минем теләгем шул.
Кичәдә авыл халкын күптән борчыган сораулар куелды. Шуңа күрә укучыларның бу проектларын һавадан алынган дип әйтеп булмас иде. Балалар тарафыннан бу социаль проектларны тәкъдим итү кичәсенең файдасы хакында мәктәп мөдире Тәхүдә Фәрит кызы Низаметдинова шуларны сөйләде.
Мондый социаль проектлар белән без ел саен шөгыльләнәбез. Бу социаль проектларның күбрәк без балаларны үз иркенә куя торган идек, әмма быелгы елны әзрәк үзгәртергә уйладык һәм аларга уйладык краевидение темасын үзебезнең авыл турында. Якынрак булсын дип бердән, икенчедән авыл буенча булган тарихи әйберләрне бер системага китерәсебез килде. Шуңа күрә балаларга тәкъдим иттек социаль проектларны туристический маршрут итеп аларга әзерләп килделәр бүген, һәм дә мин аларга күңеллерәк булсын өчен авылдагы депутатларны бөтенесендә чакыртып утыртып, озагында булар проектның үзләренчә тәкъдим ясыйлар, төрлесе төрлечә әйттереп инде. Менә шушында утырган кешеләр зуррак буларак, алар олы кеше буларак, шушы проектларны алып китеп, балалар белән бергәләп, ярдәм итеп, бер ердә буклетлар чыгарырга, икенче ердә мемориал такта куярга, менә шушындый эшләрне бәлки ике поколениене бәйләп җибәреп булыр дигән уй белән шушылай итеп проектларны ясаган идек. Тормышка ашуы, ашмау турында киләчәк күрсәтер дип уйлыйм, но мин уйлыйм инде бу ашыр дип, чөнки бик күп эш эшләгән балалар белән алар бик җентекләп җыйнаганнар, һәм дә бу төрле йөрдә яткан материалларны алар ойрым-ойрым, кайсысы безнең элекке шаллар турында җыйнаган, кайсысы ойрым ризыклар турында җыйнаган, кайсысы тарихи мәчетләр турында җыйнаган. Шуңа күрә мин уйлыйм, буның файдасы бар, чөнки алар бик күп эш эшләгәннәр, бик күп әйбер тапканнар, фотографиялар тапканнар, презентацияләр ясаганнар. Шуңа күрә бу проектны берәүләр тотып алып дальше китмәсәләр дә, моның файдасы бик зур киләчәк буынга, чөнки булар безнең музейебездә сакланачак.
Мәктәп мөдире Тәхүдә Фәрит кызы Низаметдинова шуларны сөйләде. Кичә ахырында әлеге проектлар хакында җитди сөйләшүләр булды. Төрле фикерләр яңгырады. Шунысы мөһим, авыл депутатлары укучыларның тәкъдимләренә колак салачак. Фирзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Узган атнада татар дөньясында үзенчәлекле эз калдырган Нәҗип Думавиның туган көне искә алынды. Гомеренең соңгы елларын Үзбәкстанда үткәрергә мәҗбүр булып, 50 яшендә шунда вафат булган әдип, публицист, галим, педагог мирасы әле дә әһәмиятен югалтмаган. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Ул башта әтисе мәдрәсәсендә белем ала. Аннан Нурлаттан ерак булмаган Кизләү мәдрәсәсенә китә. Бер елдан соң Казандагы Апанай мәдрәсәсенә бара, анда Хади Максудидан белем ала. Ул Максудидан тәрҗемән, төрек газеталары алып укый. Галиаскар Камал белән дә таныша. Думавый соңрак мөгаллимлек эшен башлый. Чистайда, Кизелдә, Казах далаларында, Ишбобида балалар укыта. 1911 елда патша хөкүмәте Бубый мәдрәсәсен тарката. Мондагы китапларны урамга үйеп яндыралар. Бик күп мөгаллимнәр белән бергә Думавый да кулга алынып, Сарапол төрмәсенә озатыла. Анда 9 ай утыра. Ышанычсыз кеше дип саналса да, 1916 елда сугышка алына. 1905 елларда Думавый шактый танылган шагыйр була. Бүгенге көн күзлегеннән караганда, Хөрият белән тәбрик шигыре әле дә укучыны җәлеп итәдер. Менә ул шигырьнең беренче 4 юллыгы. Мин яшим дип чык аланга, бас аякны нык татар. Шул татар исемең барында курыкма, нык бул татар. Бу елларда Думавыны шагыйр итеп танырга теләмиләр кебек. 1907 елда Галиаскар Камал мындай сүзләр яза. Арада фәкать 3 кеше калды. Булардан берсенә Нәҗип Думавыйга нинди тамга сугарга хәзергә мин булдыра алмыйм. Минем каршымда Габдулла әфәнде илә Габдулмәҗит әфәндләр алга чыкты. Хәзерге көндә шагыйр исемен бирергә шул икесе лаяктыр ди. Думавый да югалып калмый. Тотма телен, әй Камал, Думавыйның сөйләсен, үзе сөйгән думбырасын ярма, шалсын, көләсен, дип җавап яза. Нәҗип Думавый 20-нче Йөзбашы татар матбугатында иң күп басылучыларның берсе була. Яңа Дума авылы мәктәбе музеенда Нәҗип Думавыйга кагылышлы мәгълүматлар зур урын алган. Музей ише белән тарих укытучысы Рифнур Гафиятов җитәкчелек итә. Ул Думавый хакында белгәннәрен әйтте.
Авылдашыбыз Нәҗип Думавый 19-нче гасыр азагында дөньяга килеп, авылыбыз тарихында якты эз калдырган шәхесләрнең берсе дип әйтә алабыз. Чөнки ул мәгърифәтче дә, язучы да, демократ та. Чөнки аның әсәрләрен өйрәнгәчтен, менә аның турында шундый фикергә килми мөмкин түгел. Ул чорда, былгавыр чорларда, шундый авыр елларда ул үзенең тормышында дөрес юнәлешләр таба алган. И аның калдырган язмалары, әйтик, педагогика буенча, экология, башка фәннәр буенча һәрберсен бүлеп карасаң да, аның уллары дәвам иттергән язмаларда күренгәнчә, алар зур әһәмияткә ияле эшләр. И без инде горурланабыз. Менә гасырлар үткәннән соң мәктәбебезнең аның исемен йөртүе белән горурланабыз һәм аңа багышланган чараларны, аның хатирәләрен саклап калу буенча зур эш алып барабыз. Менә 2003 елда үткәрелгән 120 еллыгы, ә 2008 елда инде 125 еллыклары менә шундый күренешләр булып тора.
Рифнур әфәнде менә Нәҗип Думавыйның оныклары белән инде оныклары белән дип әйтик, элемтәләрегез бармы? Алар шушы Яңа Дума авылына кайталармы?
Әйе, менә беренче инде 120 еллыгына әзерлек барган вакытта мин үзем берничә тапкыр аның оныкчасы Гөлнара Чингизовна белән очраштым. Аннан соң, димәк, безнең ул чарага, аның ынығы да кайтты. Ә аңа кадәр чараны әзерләгәндә безгә күп ярдәм иттеләр галимнәр, Казан галимнәре инде, Нәҗип Думавыйның тарихын өйрәнүче күренекле галимнәребез дип әйтә алабыз. Рәмиев, Зөфәр, Кадырова, Ризидә ханымнар, менә аларның хезмәтләре, и алар менә бу тантанада үзләре дә булу безне кергән фәнни гамәли конференция безне югары дәрәҗәгә күтәрде.
Октябрь инкыйлабыннан соң Нәҗип Думавый Чистай үезе мәгариф бүлегендә эшли. 1921 елда аны муллалык эшенә күчерәләр. 73 мәхәллә муллаларына баш булдым. Муллалар надан, Гарәпчәдән туры тәрҗемәне белмиләр иде дип яза ул тәрҗемәи хәлендә. Күмәкләшү чорлары җиткәч, Думавый Үзбәкстанга китәргә мәҗбүр була һәм шунда 1933 елның 5 майында вафат була. Хәзерге вакытта Нәҗип Думавый туган нигездә бушлык. Аның оныклары Үзбәкстан калаларында, Казан, Мәскәү шәһәрләрендә, Пермь төбәгендә яшиләр.
Гафилла Газизне тыңладык. Татарстанның Аксубай районы Яңа Дума авылының борынгы гыйбрәтле тарихы бар. Истәлекле мәгълүматлар авыл музеенда да сакланган, авыл картлары да кызыклы әйберләр сөйли. Бу хакта сөйләшүне Азатлык дулкыннарында иртәгә җомга көнне дәвам итәрбез. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау. Oh,